Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон лічыць, што трэба дазволіць нашэнне рэлігійных сімвалаў на працы. Як паведамілі сёння брытанскія СМІ, падчас свайго ўчарашняга выступлення на тэлебачанні, Кэмерон заявіў аб неабходнасці хуткай змены адпаведнага закону. Кансерватыўны дэпутат Дэвід Дэвіс спытаў яго аб выпадку бортправадніцы брытанскіх авіяліній Надзі Эвейда, якой забаранілі насіць нацельны крыжык падчас працы. Супрацоўніца авіякампаніі звярнулася спачатку ў брытанскі суд, пасля адмовы якога яе справу разглядае Еўрапейскі суд па правах чалавека. Эвейда, член пяцідзясятніцкай супольнасці, была звольнена з працы ў верасні 2006 года, пасля таго, як адмовілася здымаць срэбны крыжык падчас палётаў. Пасля змены уніформы British Airways праз год яна вярнулася на сваё працоўнае месца. Пакрый новага адзення рабіў немагчымым нацельны крыжык. Надзея Эвейда сцвярджае, што, напрыклад, мусульмане і сікхі могуць насіць сваё рэлігійнае адзенне. Такім чынам, хрысціяне падвяргаюцца дыскрымінацыі, калі іх прымушаюць хаваць сімвалы сваёй веры. Кэмерон заявіў, што ён выступае ў абарону права нашэння рэлігійных сімвалаў на працоўным месцы. Гэта належыць да фундаментальных свабод, сказаў прэм'ер-міністр.